Ja, da er det igjen en glede å kunne ønske velkommen til et nytt program i serien Når Gud griper inn. Dette er faktisk det 20. programmet vi har laget i denne serien. Men har du fortsatt mer å fortelle da, Ketan Bjørg?
Ja, jeg har masse mer å fortelle, så hvis jeg har anledning så får lov, så vil jeg gjerne dele mer.
Ja, da tror jeg kan si at det betyr at det blir enda flere programmer i denne serien. Og i forrige program så hørte du om besøk her i Norge fra Polen, der flere mennesker i den delegasjonen opplevde store ting. Ja, du opplevde også at sosialsjefen og kona ble frelst, og ikke minst så hørte du også om at det 26. senteret i Polen ble innviet. Og det Ketan Bjørg har fortalt til nå, det er altså ifra Polen. Men i dag skal du fortelle om en reise til Litauen, Ketan Bjørg. Betyr det at det er også arbeid i andre land i Østeuropa?
Ja, da, det gjør det. For nå går vi litt tilbake igjen i tid, faktisk rett før vi kjøpte dette første senter nede i Polen og begynte å bygge på dette arbeidet. Og det er sommeren 99. Og i den fasen vi var i dag på den sommeren, så var vi litt sånn usikre, for vi hadde jo opplevd etter at det stedet nede i Polen hadde brent opp, og det var en del utrygghet på hvordan vi skulle gå videre, og vi kjente liksom, hva i verden skal vi gjøre? Og så var det en av de som var med oss i arbeid som sa det, at jeg kjenner en i Litauen. Og han har så mange ganger spurt, kan ikke dere komme ned med hjelpesending til oss i Litauen? Hvorfor skal dere bare reise til Polen? Kan dere ikke komme til oss også? Og han hadde kontakt med en skole som lå litt ute mot grenser til Kaliningrad, og han sa, der nede er det så fattigslig. De har nesten ingenting, hverken blyanter eller farver eller bøger eller noen ting. Så hvis dere kan tenke dere å komme, sa han. Jo da, vi hadde jo ikke noen planer akkurat om Polen den sommeren der, og sånn som vi sa det at jo, men det er greit det, vi kan ta en tur til Litauen. Og vi pakket og jo skulle liksom gjøre oss klare og begynte å skrive lister, vet du, for det er jo mye som skal jo være klar i forveien og papirer og alt det for grensepasseringer. Og det tar jo flere uker å komme i orden før en sånn en tur, men vi begynte liksom å planlegge og hadde liksom bestilt ferjebilletter og alt dette her. Og skulle da til Litauen til Pannemune, til Pannemune der også. Og så sier Tøystein den ene dagen der at du, sa jeg, hva skal vi egentlig gjøre der nede i Litauen? Jo, han hadde fått for seg det at, jo, han hadde forstått det sånn at det var to byer som vi skulle besøke. Og det var to skoler, og det var liksom det at vi skulle levere klær og skolemateriell og sånne ting. Så sier jeg, men er det noe menighet der nede? Er det noen kristne der nede? Er det noen vi skal ha noen kontakt med? For jeg tenkte liksom, når vi hadde reist til Polen, så reiste vi jo til en menighet og til noen kristne som hadde ansvaret for liksom noen oppfølging og noe sånn. Så sier han at, nei, jeg vet ikke om noen andre enn han Alvid som bor der nede, og som på en måte kjenner disse her stedene. Så vi hadde i grunn, vi følte det lå litt sånn i løse lufta, og var ikke så sikker på liksom hvordan dette her skulle bli gjort der nede, men vi sa ja, vi stoler på Alvid, og så reiser vi ned, og så leverer vi det, og så får vi se hvordan Gud vil det i her tingene. Og så var det da en cirka 3 uker før vi skulle reise, så midt på natta, når jeg hadde sovet godt en god stund der, så plutselig så våkna jeg. Og så var det en helt klar, tydelig stemme inne i rommet mitt, som sa, klapp hei da! Og jeg spratt opp av dyna, og på med lyset, og skulle i all verden, og hva er det nå som skjedde, tenkte jeg. Og hva er det for et ord? Og hva er det for en stemme? Akkurat som jeg var helt fortumlet, liksom. Jeg var jo, lå jo og sov der, og den stemmen var akkurat som det sto et menneske ved siden av meg, og nesten sånn ropte det ordet til meg. Men så tenkte jeg, ja, liksom, men så skjedde det ikke noe med, og så la meg til å sove igjen. Og jeg hadde sikkert sovnet i en sånn 10 minutter. Så plutselig så kom denne stemmen igjen. Og det var akkurat som igjen en person som sto rett ved siden av meg, og bare liksom sa veldig høyt og tydelig rett inn i øret mitt, klapp hei da! Og jeg stokk liksom litt, for det var så bestemt. at jeg spratt opp og så tenkte jeg, nei, vet du hva det er? Det må være noe Gud vel. Så jeg sto opp av senga og gikk inn på stua mi, og så tenkte jeg at jeg må få skrive ned det der ordet, for ikke skjønner jeg hva det betyr. Så jeg skrev ned klap, hei, da, liksom. Og så la jeg meg på kne med sofaen der, og så sa jeg, Jesus, er det noe spesielt du vil? Hva betyr det ordet for noe? Og jeg tenkte, hva slags språk det på? Altså, jeg lå der og grublet, sa Jesus, kan du fortelle meg dette her? Kan du si det for noe? Men der kom ingen svar. Og jeg bare lå der, men jeg følte det var litt sånn, det hadde vært så bestemt at jeg tenkte det at jeg må bare ligge her og be. Og jeg sa bare, Gud, uansett hva dette betyr for noe, så må du må gi meg veiledning, du må gi meg noe svar. Og jeg lå der, og timene gikk, og klokka var jo da i tretida på natta, vet du, og jeg lå der, og syntes snegla seg frem, og endelig var det morgenen. Og jeg hadde ikke ro for å legge meg, og så endelig så sto mannen min opp. Og så kommer jo han inn, og så sier han, «Jell, verden, hva gjør du her inne?» sier han, vet du. Åh, sa jeg, «Ja, du skjønner det», sa jeg, at det, to ganger i natt så ble jeg våknet av en stemme som sa et merkelig ord, sa jeg. «Klapp hei da», sa jeg. «Vet du hva det betyr for noe?» «Ja, det gjør jeg vel», sier han. «Ja, og da for noe», sier han. «Ja, det er jo navnet på en by i Litauen», sier han. «Den der havnebyen heter hun med kysten.» «Er det en by?» sier jeg, vet du. «Åh, herlig land, og jeg ligger her i tre timer», sa jeg, «på kne og lurer på om Gud kan forklare hva dette ordet betyr, og så er det en by», sier jeg, vet du. Jeg hadde jo ikke peiling på det. Og så følte jeg jo at det ble litt lett over det, men så sier jeg til Øystein der at, «Men skal vi til den byen?» «Nei», sier han, «vi skal jo ikke det. For vi skal være liksom litt i innlandet, og dette her er jo helt ut med kysten, så vi har ikke noe derude å gjøre», sier han. «Nei vel», sier jeg. «Men i all verden, hvorfor sier han navnet på den byen?» «Ja, det visste jo ikke Øystein, og for Gud hadde liksom sagt det, men så sier jeg, vet du noe, sier jeg. Uansett og det for noe med den byen. Så nå får vi bare bestemme oss for at nå får vi bare be om at Gud skal ordne det som skal skje i den byen, eller at vi skal få møtt de menneskene i den byen, eller hva det må være. Og jeg begynte å ha noen sånne tanker, kan det være noen kristne i den byen som vi skal få kontakt med?» Er det noe med at liksom det vi skal gjøre i det landet har noe med den byen og noe med det Gud vil? Og jeg hadde mange sånne tanker frem og tilbake. Men hver eneste dag, både om morgenen og kvelden, så bar meg og Øystein oss sammen, og så sa vi, Jesus, uansett hva det er for noe, så må du gjøre det sånn at det som skal være i Klapeida, det skal du ha liksom ordnet opp i. Og vi legger det i dine hender, amen. Og vi var jo veldig spent på dette her. Og endelig så skulle vi jo reise. Vi pakket bussen og studde inn, og vi hadde jo en høy med søppelsekk og med tøy, og vi studde ned, vet du. Og så var vi klar for turen, og kjørte av gårde, vet du, og vi var en god gjeng med på turen, og så kjørte vi, og så kom vi til Sverige. Og så plutselig så sier Øystein at vi begynte å nærme oss Karlskrona, der vi skulle ta ferie. Så sier han, det var da merkelig, sa han, det er akkurat som, det er noe som ikke, jeg tror bussen begynner å gå varm, sier han. «Det er et eller annet nå som ikke stemmer», sa han. Og så merket jeg at han begynte liksom å spide på, og så ruse motoren litt, og spide på, ruse motoren. Og jeg tenkte, «Å, kjære Gud», tenkte jeg bare, «Nå, vi må jo rekke ferja, og nå må vi jo ikke få motorstopp, og nå er vi jo nesten opp med båden». Og jeg liksom, og Øystein sa bare, «Ja, da får bare begynne å be», sier han. Og vi begynte å be alle sammen i bussen, «Kjære Jesus, nå må du hjelpe oss her med bussen, og kan du ordne dette her, og du ser det at nå er det et eller annet som begynner å koke», og vi var jo så bekymret. Og så kjørte vi opp, og nå visste vi det at nå er vi nesten på toppen av bakken, den siste kneika opp til ferjeleiet. Og vi kjørte opp igjennom, jeg merker liksom at Øystein stresset veldig der, for det at det var et eller annet som var galt, og så plutselig så stopper bussen. Og der står han midt i bakken. Og han kommer ikke lenger. Bremsene bare går på, og så står vi der. Og vi vet det at nå er det jo bare, du skal jo være nede litt i god tid for å få ferjebilletter og alt det der. Men her står vi, og bussen er gått i stykker.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og denne gangen så forteller Ketan Bjørk Kristoffersen fra den turen som de hadde til Litauen i 1999. Og nå har det altså blitt problemer på turen da. Dere står faktisk stille dere på veien.
Ja da, vi står midt i denne bakken, og de får, Øystein jo bilmekaniker, så han jo bak i motoren med i gang og prøver å finne ut, og der det en del som gått i støkker i noe sånn toppen eller noe sånn, jeg har ikke greie på motoren, men i alle fall så det noe som gått i støkker. Og han sier jo det at vi kommer ikke videre, og nå vi nødt til å komme på verksted. Og vi ble jo altså så fortvilet, så tenkte, åh, tenk om vi bare kom på ferja, at vi hadde kommet over til Polen, eller et eller annet, sånn at, for der nede det jo så billig å reparere, og vi hadde liksom flere sånne tanker der vi gikk, og så kommer Øystein fram der, og så sier jeg til det, åh, nei, tenk om vi hadde kommet på ferja. På ferja, sa han. Du må være så glad ikke vi kom ombord på ferja, sa han. For her i Sverige går det i hvert fall an å få tag i deler, sier han. Åh, takk Jesus, sier jo middag, vet du, for at ikke vi rakk ferja, at du greide å stoppe. Oss før, og så plutselig så kommer Eivind tilbake igjen, en av de som med oss på turene, og så sier han, du sa han, vi har, der en sti som går bare rett på den andre siden av bussen inn i skauen, og har jeg vært inne på den stien der, og der inne der et lite jorde, så nå har vi jo meldt teltene, for vi hadde planlagt å ligge telt på veien hjem og ta noen dager i Sverige og ligge på camping, så sa han det at det var jo godt vi hadde telt med, nå bare slår vi opp teltene inn i skauen der, sa han. Og så må vi få tag i noe sånn som kan taue bussen og få på verksted og greier, men vi i alle fall nødt til å overnatte til i morgen. Og vi ut med bagasje og telt og greier, og alle båndene, vet du, vi har jo fire bånd, vi og Eivind, og de har fire bånd, og enda var det noen barn, og så hele pakka, vet du, og inn i skauen. Og der slo vi opp teltene våre i en ring, og det var så med mygg. At vi holdt jo på å bli ett opp, altså, men der tente vi et lite bål, og vi hadde egentlig kost oss og smørt oss med mye goljer, og jeg vet ikke hva, og der lå vi i telt om natta. Og bussen var jo da kommet på verksted, og de hadde fått bestilt noen deler. Og så når Øystein kommer tilbake igjen da om kvelden, så han jo altså soda svart, for da har jo de skrudd, vet du, og gjort det de kunne, så sier han, ja, vi blir nok i hvert fall liggende her et par dager, sa han. Å nei, sa vi. Hvordan skal det nå gå? Og vi ringte jo, måtte jo få ombestemte billetter til ferie og alt dette her. Og neste morgen der, så måtte jo mannfolkene gå igjen på verkstedet og fortsette å jobbe, for det var jo viktig at de jobbet mest mulig, sånn at de bare egentlig lånte plassen for å få dette her så billig vi kunne. Og så, men så sier han Eivind igjen, han sånn en som alltid liksom finner ut av hvordan omgivelsene er rundt, han sånn en speidertype. Så var ikke lenge så kom han tilbake og sa, nå har jeg funnet en badeplass, sa han. Nå bare pakker vi ned, og så går vi opp, vi hadde jo noen vogner og sånn, for vi hadde jo barna litt små da også. Så nå pakker vi ned der, og så går vi opp bakken, og så over til høyre, og så går vi ned en vei der, og der nede er badeplass. Så nå kan dere ta med, dere damene ta med dere båndene, og så ligger dere på badestranden mens vi fikser bussen. Ja, det var jo greit, så meg og Eva, vi lå på badestranden, hadde vært alle ungene med oss der nede. Og kost oss, og mannfolkene skrudde, og alt det der, og endelig så var jo bussen ferdig. Så tenkte vi det at nå, endelig så skal vi komme videre. Og vi kjørte ombord i ferja, og kom oss ned til Polen, og begynte å kjøre, og da skulle jo vi kjøre til Litauen, og da måtte vi kjøre rundt landet Kaliningrad. For det var jo et militært område, og det var jo totalt lukket, og skulle du ha kjørt igjennom det for å korte ned på avstanden, så måtte du ha et visum, så det var jo ikke noe aktuelt i det hele tatt. Så vi satt i gang og skulle kjøre rundt Kaliningrad, og var kommet et lite stykke på veien. Og så plutselig så hører jeg fra Jack, som sitter som bussjåfør, så sier han, å nei, det røyk kløtsjen, sier han. Og da gikk det bare et gisp gjennom bussen. Og det du sier for noe? Jeg får ikke girt, sier han. Får du ikke girt, sier vi, vet du. Nei, det helt. Han låser seg i gir nummer 3, og der står han bomfast. Det får han ikke hverken ut eller inn, sier han. Nei, nå tror jeg blir gal, sier jeg, vet du. Det er ikke mulig. Altså, jeg mener det går ikke an. Men vi fant jo ut at det eneste vi kunne gjøre, det var jo å be. Så han kjørte på tredje gir, og vi ba. Og når vi kom til kryss, sa vi, herre, la det bare bli grønn, så ikke han må stoppe midt i krysset, vet du. Og akkurat når han kom frem, så ble det grønt, og vi kunne kjøre over. Du vet, det var jo et skue, vet du. Og vi satt jo og fulgte med på trafikken. og ba om at Gud skulle hjelpe oss gjennom den ene byen etter den andre. Vi kjørte på tredje gir, og det gikk jo ikke særlig fort. Så etter hvert så sa han det at, du, sa han, jeg hører når motoren kommer opp i et visst turtall, så er det akkurat som det er noe som løsner. Jeg lurer på om jeg kan få han over i fjerde gir. For han har jo vært mange år som bussjåfør, så han kjente liksom motoren og dette her. Så sa han, det er noe rart. Så sa han, da prøver jeg, sa han. Så trødde han inn det der, og så smatt han i fjerde. Og alle jublet, for nå kunne vi jo få opp farten igjen, og så kjøre liksom opp imot 100 liksom igjen, sånn at vi holdt liksom farten med resten av trafikken. Og vi kjørte på, for da var vi jo over på noen bedre veier igjen nå. Og kjørte ned igjennom, og så var det jo det at det, så kom han selvfølgelig til et lyskryss. Og så måtte vi stoppe, og der sto vi, og så måtte han skru av motoren, starte på nytt, og da fikk han inn i tredje giren igjen. Men det er jo ikke bare enkelt å starte en buss på tredje gir, du skal være ganske dyktig til det. Men han var trent sjåfør, og vi kom i gang igjen. Og kom oss videre, og kom oss opp i fart, og så fikk han over på fjerden igjen. Og sånn kjørte vi, vet du, men vet, vi brukte jo mange timer på denne her turen. Og hele tiden så følte jeg bare, vi ba og ba, Jesus, nå får du hjelpe oss, Jesus, nå må du hjelpe oss. Og endelig var vi fremme der vi skulle være. Og der skulle vi da sette inn denne her bussen på et verksted. Det var jo det første vi måtte gjøre, og så måtte vi få leid inn en buss for å ordne med det vi skulle. Og vi reiste jo rundt på forskjellige steder der med sånn disse her to skolene, og fikk levert varer, og vi følte liksom at veldig mange ting var jo greit når vi var der nede. Men dette her verkstedet, de skrudde jo fra hverandre hele den her girkassa. Og så får vi beskjed. Nå hadde de funnet feilen. Jaha, vi var jo spent på det. Jo da, det var lamellplada i giren. Den hadde delt seg i tre beder, det som er akkurat som en rund skive. Og denne skiva her var altså knekt, sånn at det var blitt tre beder. Og på en eller annen merkelig måte, så hadde disse tre skivene forskjøvet, eller bedene forskjøvet seg opp på hverandre, og så hadde de blitt låst fast, sånn at akkurat hålet gjennom til tredje giren passte. Og bare det var jo et mirakel i seg selv. Hadde, altså, han kunne jo ha på en eller annen måte så forskjøvet seg, og så hadde alt bare låst seg. Men der hadde han altså bestående. Og selv om han da brukte ut og inn av den tredje giren over til fjerde, så altså lå dette låst på en sånn måte. Så de var jo, de sa, dette her går ikke an. Det går ikke an å kjøre en buss med brukken lamellplade. Men det hadde jo vi da gjort gjennom hele Polen og gjennom alle Litauen for å komme frem der vi skulle være. Og så begynte jo da selvfølgelig dette her arbeidet med at de skulle få tag i en ny plade. Og de ringte fra den ene plassen til den andre. Og det var jo ikke snakk om at det fantes en lamellplade til en Mercedes-buss i Litauen. For i Litauen der hadde de mest kontakt med Sverige, og det betydde at de hadde bare Volvo-busser. Så de ringte til hver eneste by, og til hvert eneste verksted. Og det verksted, det er jo noe de har der nede. Så det var jo verksteder og verksteder og verksteder og verksteder. Men det fantes ikke en eneste lamellplade. Ja, så du vet, dette her med å få tag i denne lamellplada, det ble jo da det store spørsmålet. På hvilken måte skulle vi greie å få med oss bussen hjem igjen? For hvis ikke vi fikk en ny sånn plade, så ble jo bussen stående. Og det betydde jo at det, på en måte det verktøyet Gud hadde gitt oss til å kjøre med hjelpesendingene, plutselig skulle vi jo kanskje miste denne muligheten, altså at den ble stående igjen der nede. Og vi ba og sa, kjære Jesus, kan du være så grei å hjelpe oss, vet du. Men så var det jo så at når ikke vi kunne få kjørt så veldig mange ting, så foreslo han Alvid, som vi besøkte der nede, at du, sa han, har du lyst til å være med på en båttur? Så skal vi ta med deg med der ut på sånn en halvøy eller sånn som gikk ut, og der var det en nydelig badeplass. Ja, det hadde vi jo lyst til, det var jo klart. Så vi, det var sånn en kanal derifra der som han bodde, som gikk ut igjennom ifra innlandet, og så helt ut til sjøen, og så kunne vi kjøre ut, og det var en 2-3 timers kjøretur ut til den badeplassen. Det var sånn lang tarm som går ut i sjøen der. Og vi satt oss i båden og tøffet ut igjennom, og det var jo en opplevelse å kjøre på denne kanalen, og vi kom ut igjennom der, og var ute og badet, og du vet, det var jo så nydelig der ute. Det var en hvid pudersand. Og du vet, du kunne ikke se enden av badestranda. Det var jo bare mil på mil, og det var jo så nydelig hus, og det var tydelig alle de rige, liksom, de hadde hus der ute, og det var veldig mange sånne av disse her politiske, når de lå under Russland, så var det jo pampene fra Kreml, de kom liksom og skulle ha hus og ferie i stedet der ute, så det var jo en fantastisk opplevelse å være og bade. Og så skulle vi kjøre hjem igjen. Og når vi kom altså halvveis ut på sjøen der, på disse her to timene, så plutselig så stopper båten. Og så får han ikke i gang igjen. Og så stikker han høyt ut, og så sier han, vet du noe, det er giren som er i drøget på båtmotoren. Jeg tror ikke du er riktig klok, sier vi, vet du. Det går jo ikke an. Jo, sa han, jeg får han ikke i gir, og det er helt umulig. Og så begynte jo vi å drive. Og så begynte jo vi å drive innover mot den siden som Kaliningrad. Og vi visste jo det var militært. Og vi visste jo det var helt stengt å komme inn der inne. Og så begynte jo vi å... Og var det en av de som sier det at, ja, driver vi over den grensa der, så havner vi i fengsel der inne, vet du. Og noen fikk panikken, og noen grein, og noen lo. Og vi sa bare, Jesus, altså, nå må du hjelpe oss, du må få i gang denne her motoren. Og han strevde, nei, det var aldri snakk om. Så fikk han ringt etter en kamerat, og han hadde en sånn hurtiggående båt, sånn en med sånn skikkelig svær motor. Og han kom og hentet oss opp, og vi hadde jo hevet reggen, og vi drev stadig nærmere denne her bøya som lå midt ute og viste skillelinja mellom Litauen og Kaliningrad. Og så kom denne her båten og fikk tøyes i land, og så sier jeg, det var da merkeunderlig at dette her går an, altså at nå går altså giren på båten, i tillegg så er giren på bussen. Nå er det tredje ulykka vi har på denne her turen, så det må være noe viktig nå som Gud har som plan. Og så gikk det jo enda, så kom vi også hjem igjen og sånn, og så skulle vi gå opp, og så skulle vi stå oppe på den siste plassen vi skulle levere varer. Og der sto vi og med grensa, og så sier han Alvid, så sier han det, har dere lyst til å være med ned til grensepasseringen der nede, og så se over til Kaliningrad, for da hadde vi jo snakket en del om Kaliningrad, fordi vi fikk den der panikken, og så sier han, må dere se innover denne byen, sa han. Det var en av de vakre byene, sa han. Men de har jevnet den med jorda i forhold til alle gamle bygninger. Og nå står bare alle disse her Stalin-husene igjen. Og det er jo noen grå firkanter som, der er jo ikke noen ting med det i forhold til sånn som det var når det, at det var Preussen og storhetstida med, under Tyskland og ditt. Og sa han, men det som er det verste, det er nøden som folk har der inne. Og så står jeg der, og så kjente jeg plutselig tårene begynte å renne. Bare sånn helt sånn, de bare begynte å renne. Så tenkte jeg med meg selv, hva i verden er det nå som skjer? Så sier jeg, Gud, er det noe du vil fortelle meg? Er det noe du vil gjøre? Hva er dette for noe? Og så sier jeg, så snur jeg meg til Halvid, så sier jeg det at, ja, men er det noe mulighet for at vi kan gjøre noe der inne? Nei, sa han, det kan du bare glemme med i gang, for det er ingen som kommer inn der. Til og med meg som har familie der inne, kan nesten ikke få tillatelse til å reise inn. Det er så lukket det stedet, sa han. Så det kan du bare glemme med i gang. Så ser jeg på han, og så kjente jeg bare akkurat som hun reiste seg opp på innsiden hos meg. Så jeg han sånn sterkt inn i øynene, og så sa jeg, ja, men hvis Gud vil at vi skal inn der, så ordner han med den saken. Og Alvid, stakker han deg, så forskrekket over den styrken som jeg liksom så på han og sa, at han bare rygget flere skritt bakover. Ja, det liksom selvfølgelig, altså han visste liksom ikke hvordan han skulle si. Men jeg sto igjen med en forundret følelse. Så tenkte jeg, i all verden Gud, har du planer om Kaliningrad? For det er jo i hvert fall ikke et sted som jeg har tenkt på. Men vi avsluttet når besøket der kom tilbake på verkstedet. Og være veldig spent igjen. Og så går det nå. Har de funnet denne her lamellplata? Og der står disse her mannfolkene i en ring og diskuterer med disse verkstedfolkene. Og vi damene og barna sto liksom, og barna likte. Og vi sto liksom litt i nærheten, men vi hadde liksom ikke så veldig mye interesse av disse her motordelene og det. Men plutselig så hører jeg at han Alvid sier, nå har vi ringt rundt hele landet, men det finnes ikke lamellplade noen steder. Men jeg ringte til det der verkstedet oppe i Klapeida. Og du vet, med en gang han sa ordet klapeida, så spratt jo jeg opp, vet du, og tenkte, nå må jeg høre hva han sier for noe. Og så ser han, det var en der på verkstedet som sa at han kanskje kjente en som hadde ei lamellplade liggende. Og da var jo ikke jeg sen. Jeg brøyter meg inn i mannfolksgjengen, og så sier jeg, klapeida, du bare kjører til klapeida med en gang, sa jeg. Og så undersøker du det der med han der mannen. Og du vet, disse andre mannfolkene, de kikker jo litt for skrekket på meg, for det vet du, liksom, jeg har jo ikke noe greie på motorer, og hva er det nå hun holder på med, vet du. Men heldigvis så visste jo Øystein, så sier han det at det, bare gjør som hun sier. For det er et eller annet med den byen som Gud har forberedt oss på forhånd. I tre uker nå har vi bedt for den byen. Så bare kjør, sa han til Alvid. Og Alvid hev seg inn i bilen, kjørte til dette verkstedet, og kommer inn på denne her plassen. Og så sier han, ja du, jeg snakket med den og den, og han skulle undersøke om han hadde en kamerat som hadde sånn lamellplade til en Mercedes-buss. Og så sier han der, ja nei, jeg hørte med han, men det er nei, da den hadde han solgt for lenge siden, så jeg bare beklager, det var jo ingenting. Men så var det akkurat som han stoppet litt der, og så sier han til Alvid der at, ja, siden du har kjørt den lange veien, for det var liksom et par timer å kjøre ut der til, så da er jo en liten sjappe ned på hjørnet her nede i gata. Han har en del bildeler og forskjellige ting og sånn, og dette var jo mer sånn en liten krambu, vet du, sånn 4x4 meter med alt mulig inni den bua der. Så ser han at jeg synes du skal ta oss og stikke ned til han siden du er her. Ja, Alvid syntes jo han kunne jo like godt det siden han sa det, men du forventer jo at det var på den store verkstedet, det var jo der de skulle ha sånne deler. Men han tog nå lappen sin med seg med nummeret på bussen, altså det er jo sånn forskjellige motorer og sånn også. Hadde han lappen med seg i neven og kommer ned der nede, og så snur han seg til denne her mannen bak disken der, og så ser han, du, sa han, jeg skulle gjerne hatt en lamellplade til Mercedes bussnummer sånn og sånn. Så tar han lappen og kikker på den, og kikker på Alvid, og så ser han, å ja, sa han, er det denne her du har bruk for? Og så snur han seg rundt, og på veggen bak han henger der ei flunk og ny lamellplade. Til Mercedes-buss, akkurat den slagen som vi hadde bruk for. Og denne overrekker han til Alvid, og når han kommer tilbake, så kommer han med denne plada over hodet, som en sånn, nesten sånn seierstrofé, liksom. Og så sier han, jeg har fått tag i lamellplade, sier han. Og du vet, da brøyd jubelen løs i vår flokk, vet du. Vi hoppte og danset på denne plassen utenfor verkstedet. Og vi var bare helt ville. Og så opplevde vi enda en gang å se hvordan Gud hadde forberedt til og med denne delen. At i Klapeida by var det en som hadde bestilt en ny lamellplade som lå og ventet på oss når vi kom, for at vi skulle få bussen med oss hjem og kunne fortsette tjenesten vi var kalt.
Du har lyttet til et program i serien Når Gud griper inn med Kate Annbjørg Kristoffersen. Serien er produsert av Radio Philadelphia i Kristiansand, og på grunn av opphavsrettighetsspørsmål så har vi klippet ut musikken i programmene slik at de kan distribueres helt gratis på nettet. Du må gjerne også kopiere programmene til venner og kjente. Hele denne programserien og flere andre radioprogram, andakter og taler, de kan lastes ned helt gratis fra vår internettside philadelphiakristiansand.no.